თავდაპირველად კიდევ ერთხელ გამოეხმაურებით ტერაქტს პარიზში და საქართველოსა თუ მის ფარგლებს გარეთ გაკეთებულ ზოგიერთ შეფასებასაც გაგაცნობთ.
საფრანგეთი არ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი სახელმწიფო, ეს არ ჩვენი მეგობარი ქვეყანა. ჩვენ კარგად გვახსოვს თუ როგორი მხარდაჭერა გამოიჩინა ფრანგმა ხალხმა და ზოგადად საფრანგეთის მაშინდელმა ლიდერებმა აგვისტოს ომის დროს და ზოგადად ამ ფენომენის წინააღმდეგ გაერთიანება არის აუცილებელი და სწორედ დღეს იყო ამის ძალიან კარგი დემონსტრება.
შევისწავლეთ გავარკვიოთ თუ რატომ ცდილობს დაჩქარებული წესით საქართველოს პარლამენტი სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილებების შეტანას.
ამ ინიციატივას ეჭვის თვალით უყურებ.
ასეთი ტიპის მოვლენა არ არის, ასე ვთქვათ, უცხო დემოკრატიული ქვეყნებისთვის.
მომზადებული გვაქვს ყოველკვირეული ინტერაქტიული დიალოგი, მასში საუბარი იქნება იმ პრობლემაზე, რასაც საქართველოს სკოლებში პედაგოგთა ეგრეთ წოდებული დაბერება წარმოადგენს.
ან ჩვენ იმედიას მენელი არ ჩათვის იმას, რომ ჩვენ აპრიორი ვამბობთ, რომ აუცილებლად ახალგაზრდა კადრი უნდა იყოს იმისთვის, რომ ის იყოს კვალიფიციური, მაგრამ უბრალოდ პროფესიის დაბერება არის პრობლემა.
მომზადებული გვაქვს ასევე საერთაშორისო თემაზეც სიუჟეტი და მომზადებული გვაქვს ასევე მასალა ფილმ ლევიათანზე, რომელიც როგორც ახალემბის გამოშვებაშიც დანიშნეთ, ადრეის ვიაგინცევის ამ ფილმმა მიიღო საუკეთესო უცხოენოვანი ფილმისათვის განკუთვნილი ოქროს გლობუსი.
Я хочу сказать, она в высшей степени патриотична, но только в совершенно другом контексте.
Минда გითხრათ, რომ ფილმი უაღრესად პატრიოტულია, მაგრამ სულიად განსხვავებულ კონტექსტში. და აქ ჩვენი გაგება წარმოდგენების სილამაზეზე და იმაზე, თუ რა არის პატრიოტული და რა არა, სამწუხაროდ განსხვავდება კულტურის მინისტრის მოსაზრებისაგან.
Мнением министра культуры.
და ისევე როგორც ყოველ ორშაბათს რადიო თავისუფლების საღამოს გაცემის ბოლოს შემოგთავაზებთ საავტორო პროგრამა წითელ ზონას კარლო კაჭარავა ეპოქა და წინასწარმეტყველება. აი ესე გახლავთ მოკლედ ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაღიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვნის. რა შეიცვლება მსოფლიოში პარიზში განხორციელებული ტერორისტული აქტის შემდეგ, რომელსაც 17000 ადამიანის მათ შორის ჟურნალ შარლი ებდო 10 თანამშრომლის სიცოცხლე ემსხვერპლა. ეს კითხვა დღეს მსოფლიო მედიის მთავარი კითხვაა და ამ შეკითხვის პასუხის მოლოდინშია ის მილიონობით ადამიანი, ვინც 11 იანვარს პარიზსა თუ ევროპის სხვა დიდ ქალაქებში ერთიანობის მარშს შეუერთდა, გამოხატის თავისუფლებას დაუჭირა მხარი და ტერორიზმი დაგმო. რა შეიცვლება თავად აღმოსავლეთის ქვეყნებისათვის, ან და გავლენას მოახდენს მსოფლიო პოლიტიკური პროცესების საკუთრივ საქართველოზე? ეს გახლავთ ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტის თემა.
საფრანგეთს ბოლო წლების განმავლობაში ასეთი მასშტაბური მშვიდობიანი აქცია არ ახსოვს. ერთიანობის მარშს პარიზში მსოფლიოს 40 ქვეყნის ლიდერი და მილიონ ნახევარი ადამიანი შეუერთდა. მშვიდობიანი დემონსტრაციები გამართა ევროპის სხვა დიდ ქალაქებში, ლონდონში, მონრეალში, ბერლინში, ბრიუსელში, ვენაში. მსოფლიო ლიდერებთან ერთად საფრანგეთის მთავრობა სოლიდარობა საქართველოს მთავრობამაც გამოუცხადა. პარიზში ჩასულმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ 7 იანვრის ტრაგიკულმა მოვლენებმა მთელი მსოფლიო გააერთიანა.
საფრანგეთი არ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი სახელმწიფო, ეს არ ჩვენი მეგობარი ქვეყანა. ჩვენ კარგად გვახსოვს თუ როგორი მხარდაჭერა გამოიჩინა ფრანგმა ხალხმა და ზოგადად საფრანგეთის მაშინდელმა ლიდერებმა აგვისტოს ომის დროს და ზოგადად ამ ფენომენის წინააღმდეგ გაერთიანება არის აუცილებელი და სწორედ დღეს იყო ამის ძალიან კარგი დემონსტრება.
7-9 იანვარს პარიზში რადიკალი ისლამისტების თავდასხმებას 17 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. მათ შორის გამოცემა შარლი ებდოს 10 თანამშრომელიც. მსოფლიო მედია საშუალებებში გამართული დისკუსიების დროს პარიზის ტერაქტის პარალელებზე საუბრისას არაერთხელ გაიხსენეს 11 სექტემბრის ტრაგედიაც. ერთ-ერთი მთავარი შეკითხვაც, რაც მსოფლიო საზოგადოებას გაუჩნდა, არის ის, თუ რა შეცვლის პარიზის ტერაქტი საფრანგეთისა და დანარჩენი მსოფლიოსათვის. 11 სექტემბრის შემდგომ ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის გამკაცრებულ პოლიტიკას ხსენებს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი პოლიტოლოგი კახა გოგოლაშვილი. ის აცხადებს, რომ პარიზის ტერაქტი ფაქტობრივად გაუთანაბრდა 11 სექტემბრის ტერაქტს, რომლის შემდეგაც ამერიკის შეერთებულ შტატებში გამკაცრდა მიმოსვლა, შეიზღუდა გარკვეული თავისუფლებები. ცვლილებებს გოგოლაშვილის აზრით ევროპის ქვეყნებშიც უნდა ველოდოთ. ცვლილებები შესაძლოა ევროკავშირის ქვეყნებთან თავისუფალი სავიზო რეჟიმის მოლოდინში მყოფ საქართველოსაც გავრცელდეს.
მნიშვნელოვანი არის, რომ საქართველოსაც გამკაცროს, გააძლიეროს თავისი მუშაობა მიმართულებით, ანუ კერძოდ ტერორიზმის, ცდელობის აღკვეთის, ანუ ტერორისტების ნაღდის გადაადგილების ის ყველაფრის კონტროლი უფრო მაღალ დონეზე უნდა ავიდეს, იმისთვის რომ ევროპელებს დაუმტკიცოთ ჩვენ რომ უვიზო მიმოსვლის შემთხვევაში ეს ევროპას საფრთხეს არ შეუქმნის.
კახაგოგოლაშვილის მოსაზრებით სავარაუდოდ მოთხოვნები გაიზრდება დასავლეთის ქვეყნების პარტნიორი აღმოსავლეთის ისლამისტური სახელმწიფოების მიმართაც. მათ მკაცრად მოსთხოვენ მათივე ქვეყნებში ექსტრემისტული ისლამური დაჯგუფებების აკრძალვას. ტერორიზმის გლობალურ ხასიათზე მეტყველებს აფრიკაში განვითარებული პროცესებიც. კახაგოგოლაშვილის აზრით, აფრიკის ქვეყნებში ექსტრემისტული ორგანიზაციები სულ უფრო და უფრო იზრდება და მოძრაობის სახეს იღებს. ამის მაგალითია ნიგერია, სადაც კონტროლის დაკარგვა შესაძლოა მთელ აფრიკაზე უარყოფითად დაისახოს. ჟურნალ შარლი ებდოს რედაქციაზე მომხდარი თავდასხმის შემდეგ პოლიტიკის ცვლილების პირველი ინიციატივით უკვე გამოვიდა ესპანეთის ხელისუფლება, რომელმაც შენგენის შეთანხმების დებულებების გადახედვა და შეთანხმების მონაწილე ქვეყნებს შორის სასაზღვრო კონტროლის შემოღება მოითხოვა. მაინც აიწავა მსოფლიო პარიში განვითარებული მოვლენების შემდეგ. ეს შეკითხვა გაზეთ რეზონანსის მთავარ რედაქტორს ლაშა ტუღურსაც დავუსვით, რომლის გაზეთის პირველ გვერდსაც წლების განმავლობაში არაერთხელ მიუმართავს პოლიტიკური სატირისათვის. ტუღურში არ გამორიცხავს, რომ უსაფრთხოების ომების გამკაცრებასთან ერთად შესაძლოა დასავლეთ მაგადადგას უფრო მკაცრი ნაბიჯები ტერორისტული დაჯგუფებების წინააღმდეგ და ძალა გამოიყენოს. მეორე მხრივ, მისი პროგნოზით მსოფლიო სავარაუდოდ დაფიქრდება მიდგომების შეცვლაზე იმისათვის, რომ მომხდარმა ფაქტმა არ გამოიწვიოს ცივილიზაციების დაპირისპირება.
ასევე ველოდები სერიოზულ ანალიზას, სერიოზულ დისკუსიებს ჩვენი ტიპის ქვეყნებშიც, იმიტომ რომ ჩვენს დავინახეთ, რომ არსებობს საფრთხე, მაგრამ მეორე მხრივ ხედავთ რა არის მსოფლიოს თავი, ასე ვთქვათ, ფასეულობა და რამდენად აქტიურად და რამდენად ძლიერი დაცვის იმპულსები არსებობს, ხო, ამ ღირებულებების, ამ ფასეულობების, ხო, რამდენად მნიშვნელოვანია მათთვის და ჩვენ იქით მივისწრებთ. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ჩვენც უნდა დავიწყოთ ძალიან სერიოზული დისკუსიები, რომ რა შეიძლება მეტი და ღრმა რეფორმები, დემოკრატიული რეფორმები გავატაროთ. მაგ გარკვეული საკმაოდ დაძაბული ინტერესი შეიძლება ასე ვთქვათ, რა შეიძლება პროცესები მოყვება აი ასეთ ძლიერ პროტესტ აღმოსავლეთის ქვეყნებში. აი რა იქნება მათი რეაქცია, რა გაკვეთილი არის მათთვისაც ეს.
მოსალოდნელი მსოფლიო ცვლილებების ფონზე პარიზის ტერაქტის შედეგებს საქართველოს კონტექსტში რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აფასებს ფილოსოფოსი ლევან ღამბაშიძეც. პარიზში მომხდარმა ტერორისტულმა აქტმა საქართველოს ხელისუფლებას უნდა უბიძგოს ყველაფერი გააკეთოს იმისათვის, რომ ქვეყნის მოქალაქეები არ ჩაერთონ ტერორისტულ საქმიანობაში.
ჩვენი სპეციალური სამსახურები უნდა იყვნენ დაინტერესებულები ამ პიროვნებებით, რომლებიც დღესდღეობით იხრებიან ტერორისტების სიმპათიებს და გამოხატავენ.
უკვე ცნობილია ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას ინიციატივა 18 თებერვალს ვაშინგტონში უსაფრთხოების საკითხზე მსოფლიო სამიტის გამართვის თაობაზე. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯო ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
გძელდება ღამის თავისუფლების გადაცემა, გძელდება იგერც საკანონმდებლო ცვლილებაზე საუბრით. საქართველოს პარლამენტი დაჩქარებული წესით გეგმავს ცვლილებებს შეიტანოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში. ცვლილებები შეეხება გადაუდებელი აუცილებლობის შემთხვევაში ჩხრეკა ამოღების დროს გამომძიებლების საქმიანობას. ამოღებისას გამომძიებლის მიერ შესაბამისი დადგენილების გამოტანა საჭირო აღარ იქნება. თუ როგორ აფასებენ სამოქალაქო სექტორისა და საქართველოს საკანონმდებლო ორგანოს წარმომადგენლები ამ საკანონმდებლო ინიციატივას? ნინო ხარაძე უფრო ცალკე კითხვით.
სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში შესატანი ცვლილებები პარლამენტის დეპუტატებმა მანანე კობახიძემ, დავით საგანელიძემ, გედევან ფოფხაძემ, ზვიად კვაჭანტირაძემ და პაატაკ იქნაველიძემ წარუდგინეს. ცვლილებების თანახმად, გადაუდებელი აუცილებლობის შემთხვევაში ჩასატარებელი ჩხრეკვა ამოღებისას გამომძიებლის მიერ შესაბამისი დადგენილების გამოტანა საჭირო აღარ იქნება. ასეთ დროს საკმარისი იქნება გამომძიებელმა პირს, რომელთანაც საგამომძიებო მოქმედება ტარდება, ჩხრეკვის თუ ამოღების საფუძველი განუმარტოს. როგორც რადიო თავისუფლებასთან საუბარში საკანონმდებლო ცვლილებების ერთ-ერთი ავტორი მანანა ყობახიძე განმარტავს, კანონში ცვლილება ტექნიკური ხასიათისაა და ის შესაბამისობაში მოდის 2012 წლის ზაფხულში კანონში შესულ ცვლილებებთან. სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 112 მუხლში ცვლილება შევიდა, თუმცა 120 მუხლში სიტყვა დადგენილება მაინც დარჩა, ამბობს მანანა ყობახიძე, რომლის განმარტებითაც გადაუდებელი აუცილებლობის შემთხვევაში ჩხრეკვა ამოღების თაობაზე დადგენილების გამოტანას აბსოლუტურად ფორმალური ხასიათი ჰქონდა და ის არ წარმოადგენდა პირის უფლებების დაცვის გარანტიას. მისივე სიტყვებით, მთავარია პირს, რომლის კერძო საკუთრებაში ჩხრეკვა ამოღების პროცედურა ხორციელდება, განემარტოს, რატომ ხდება ჩხრეკვის და ამოღების ჩატარება და რატომ არ არის სასამართლოს განჩინება.
ი არ ეცნობება დადგენილება, არამედ განემარტება საფუძველი, იმიტომ რომ თავისთავად ეს დადგენილება ყვე აიმ ცვლილებით, რომელიც განხორციელებულია, აღარ უნდა იყოს ამ მუხში. აღარ უნდა არსებობდეს. ეს მე ვფიქრობ არის უფრო ტექნიკური გამორჩენა აი ამ საკითხის, რაც უბრალოდ შესაბამისობაში მოყვანას გულისხმობს. ეს ცვლილება ეხლა რაც ხორციელდება და არ უნდა იყოს გაგებული, რომ აი თურმე მანამდე ეს დადგენილება არსებობდა და ეხლა ჩვენ ამას ვაუქმებთ. შესაბამისობაში მოყვანას აქვს ადგილი. ანუ ერთი ნორმის შინაარსი შესაბამისობაში მოდის მეორე ნორმის შინაარსთან, რომელშიც ეს ცვლილება განხორციელებულია ჯერ კიდევ 2012 წელს.
მანანა ყობახიძის სიტყვებით, კანონის თანახმად შემდგომში იწერება ოქმი თუ რამდენად სწორად ჩატარდა პროცედურა. ოქმს ეცნობა მხარე. პირი, რომლის მიმართაც ჩხრეკა ამოღება განხორციელდა, ადასტურებს თანხმობას ხელმოწერით, თუ არ ეთანხმება შეაქვს შენიშვნები. ამ საკანონმდებლო ინიციატივას ეჭვის თვალით უყურებს საპარლამენტო უმრავლესობის ნაწილიც. რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენელი დეპუტატის გიგლა აგულაშვილის სიტყვებით, გამომძიებლის მხრიდან მხოლოდ განმარტება, თუ რატომ ხდება პირის ჩხრეკვა, მუდმივი დავისაგანი შეიძლება გახდეს სასამართლოში, თუ არ არსებობს შესაბამისი დადგენილება.
ამ ინიციატივას ეჭვის თვალით უყურებ იმის გათვალისწინებით, რომ გამომძიებელმა განუმარტოს ჩხრეკა ის საფუძველი შეიძლება მუდმივი დავისაგანი გახდეს სასამართლოში. ყველა შემთხვევაში მე ვფიქრობ უმჯობესია მოტივირებული დასაბუთებული დადგენილების არსებობა იმისათვის, რომ შემდგომში არსებობდეს ამქმედების გასაჩივრების ლეგიტიმური საფუძვლები.
კანონპროექტის ერთ-ერთი ავტორის გედევან ფოფხაძის მედიისთვის მიცემული კომენტარის თანახმად, ამ ცვლილების მიზანია ის, რომ ოპერატიული მოქმედებების დროს გამომძიებელმა დოკუმენტებსა და ბიუროკრატიულ ღონისძიებებზე კი არ იფიქროს, არამედ დანაშაულთან იბრძოლოს. საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელი დეპუტატის გუგული მაღრაძის თქმით კი, ძამართალდამცავებს ავად უნდა ყოფნიდეთ კომპეტენცია შეხედულებისამებრ შეაფასონ ვითარება და დადგენილების გარეშე ჩაატარონ პირის საკუთრებაში ჩხრეკა.
ასეთი ტიპის მოვლენა არ არის, ასე ვთქვათ, უცხო დემოკრატიული ქვეყნებისთვის. აქ ლაპარაკია იმაზე, რომ პოლიციას უნდა ქონდეს სიტუაციის ზუსტი შეფასების უნარი, როდის არის ეს აუცილებელი და გადაუდებელი.
თუმცა სისხლის სამართლის სპეციალისტების უმრავლესობა და ახალგაზრდეთა ასოციაცია მიჩნევს, რომ ჩხრეკა ამოღება არის პროცედურა, რომელიც ინტენსიურ ჩარევას წარმოადგენს ადამიანის უფლებების პირად სფეროში და ასეთ დროს მაქსიმალურად უნდა იყოს დაცული ადამიანის საკუთრების უფლება და ბოროტად არ უნდა იყოს გამოყენებული სამართალდამცავი ორგანოების მხრიდან კანონით მინიჭებული უფლებები. იმის ალბათობა, რომ სამართალდამცავი უწყებების მხრიდან თვითნებობა და გადაუდებელი აუცილებლობით ჩხრეკის გამართლება მოხდეს მაღალია, მიჩნევენ ახალგაზრდეთა ასოციაციაში. ორგანიზაციის იურისტის მაია ხუციშვილის სიტყვებით, როგორც წესი ამ დადგენილებას პირებს გამომძიებლები ადგილზე ადრეც არაცნობდნენ, მაგრამ ამის გამო დაობდნენ პირები, ან ხელს არაწერდნენ ოქმს, რომ არ განემარტათ უფლებები, ამბობს მაია ხუციშვილი.
დაუშვათ დაირღვა კანონი, ან დანაშაული არ ჩაუდენია და ასე შემდეგ. ანუ დოკუმენტი უფრო მტკიცებულებაა, რომელზეც შეიძლება შემდგომ ამტკიცო, რომ მაგალითად არსებითი დარღვევით იქნა ეს ჩხრეკა ჩატარებული და უფრო მეტი ალბათობით შესაძლებელია სასამართლო მიმართულებას მის დაუშვებლობაზე. და აქ როცა უფლებას ვაძლევთ და ვეუბნებით, რომ აი სიტყვერად განმიმარტა, უფრო მეტი ლავირების საშუალებაა და მე როგორც ადვოკატმა როგორ ვამტკიცო სასამართლოზე შემდგომში, რომ ანუ განუმარტა თუ არ განუმარტა, ზოგადად არსებობს თუ არა გადაუდებელი აუცილებლობა.
კანონის მოქმედი ნორმის თანახმად, გადაუდებელი აუცილებლობის შემთხვევაში ჩატარებული ჩხრეკა ამოღების პროცედურის კანონიერებაზე სასამართლო მსჯელობს. შემდგომლობას წარადგენს გამომძიებელი. სასამართლო გადაწყვეტილებას 24 საათში იღებს. თუმცა ახალგაზრდეთა ასოციაციაში მიიჩნევა, რომ თუ გადაუდებელი აუცილებლობის შემთხვევაში მოქმედი ნორმა გაუქმდება, პირს გაუჭირდება იდაოს, ჰქონდა თუ არა სამართალდამცავი ორგანოების მხრიდან მის მიმართ არამიზნობრივი უქმედებას ადგილი. ახალგაზრდეთა ასოციაცია საკანონმდებლო ცვლილებების განხორციელებაში მონაწილეობის მიღებას გეგმავს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ესე იგი, როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეულთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ და საქართველოში აღვაშენოთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
გზელდება რადიო თავისუფლების ღამის გაცემა, ბრაღეში მიკროფონთან კობალი კლიკაძევა, გზელდება იგი საყდრისი ყაჩაღიანის უძველესი ოქროს მაღაროს ირგვლივ საუბრით, მაშინ როცა 5 წლით გახანგრძლივებული ლიცენზიით აღჭურვილი კომპანია RMG Gold-ი აგრძელებს მასშტაბურ სამუშაოებს საყდრისი ყაჩაღიანის უძველესი ოქროს მაღაროს ტერიტორიაზე, პროცესის შესაჩერებლად სამოქალაქო საზოგადოების ერთადერთ იარაღად სასამართლო რჩება. ელა კუნჭულია ახლა გაგვაცნობს, გაგვარკვევს თუ პერსპექტივა აქვს ამ სასამართლო დავას.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ინფორმაციით, RMG Gold-მა არქეოლოგიური ობიექტის დაშლა აღების ეგიდით უკანონოდ განაახლა ფართომასშტაბიანი სამუშაოების წარმოება საყდრისი ყაჩაღიანის უძველეს ოქროს მაღაროზე. საქმე ის არის, რომ კომპანიას ეს უფლება ამ დრომდე შეჩერებული აქვს თბილისის საქალაქო სასამართლოს 30 მაისის გადაწყვეტილების თანახმად. მორი განცხადებაში, რომელიც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ 12 იანვარს საზოგადოების ინფორმირების მიზნით გამოაქვეყნა, ასევე დასმულია ლია შეკითხები RMG Gold-ისთვის ლიცენზიის 5 წლით გახანგრძლივების თაობაზე. როგორც საიას იურისტმა სულხან სალაძემ უთხრა რადიო თავისუფლებას, კომპანია RMG Gold-მა ორჯერ მიმართა გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს გარემოს ეროვნულ სააგენტოს, რათა მას ეშუამდგომლა საქართველოს მთავრობასთან წიაღით სარგებლობის ლიცენზიის ვადის გაგრძელების თაობაზე. 23 დეკემბრის განცხადებაზე მიღებული უარის შემდეგ თხოვნა 29 დეკემბერს გამეორდა, რაც 6 იანვარს საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით ლიცენზიის გაგრძელებით დასრულდა. საიას იურისტი სულხან სალაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას გამოთქვამს ეჭვს, რომ მაღალი ალბათობით სამართლებრივი რეგულაციები იმ გვარად შეიცვალა, რომ შესაძლებელი გამხდარიყო RMG Gold-ის მოთხოვნების დაკმაყოფილება.
რა თქმა უნდა, ეს არის უარყოფითი მოვლენა, ვინაიდან მსგავს ტიპის ცვლილებები, როგორც ეს სამართლებრივ რეგულაციებში შესაძლებელია ნებისმიერ დროს იყოს გამოყენებული ამათუმი კომპანიის მიმართ. ამავე დროს ეს გარკვეულწილად არათანაბარ პირობებში შეიძლება აღმოჩნდეს სხვა კომპანიებთან მიმართებაში და რეალურად, როგორც წესი, მნიშვნელოვანია სტაბილური და რაღაც დროზე გათვლილი რეგულაციები და არა ინდივიდუალურად კონკრეტული შემთხვევების მიხედვით ამათი რეგულაციაში ცვლილების შეტანა.
სულხან სალაძე ვარაუდობს, რომ სამართლებრივი რეგულაციები შესაძლოა პოლიტიკური ზეგავლენის შედეგად შეიცვალა, რადგანაც 30 დეკემბერს თავად პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა გამოხატა პოზიცია, რომ RMG Gold-ს სამუშაოები უნდა გაეგრძელებინა. რატომ მიიღო კომპანიამ პირველ შემთხვევაში უარი ლიცენზიის გაგრძელებაზე და შემდეგ რატომ დაკმაყოფილდა მისი მოთხოვნა? ამის გარკვევას რადიო თავისუფლება გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროში 12 იანვარს დილიდან ცდილობდა. საღამოს 6 საათისთვის სამინისტრო მოგვაწოდა მინისტრის მოადგილის თეიმურაზ მურღულიას კომენტარი. მასში უარყოფილია საიას ეჭვი.
რესურსული პასუხისმგებლობის გულგებლობით შემიძლია განაცხადო, რომ ასეთი მარეგულირებული ნორმატიული აქტი RMG-სთვის არ შეცვლა. ლიცენზიად მათავად შემოიტანა განსხვავებული წინადადება, რომ საშუალება მისცა სამინისტროს წარედგინა საკითხი მთავრობაზე განსახილველად. რაც შეეხება კულტურულ მემკვიდრეობას, მინდა მოსახლეობა შეახსენო, რომ კლავად ძალაშია წიაღის შესახებ კანონის 13 მუხლი, რომელიც ერთმნიშვნელოვნად ავალდებულებს ლიცენზიას, როგორც სამეცნიერო, ასევე კულტურული მემკვიდრეობის გამოვლენის შემთხვევაში შეაჩეროს სამუშაოები და მიმართოს შესაბამის ორგანოებს.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ამ საკითხის შესწავლას განაგრძობს. თუმცა მანამდე, როგორც სულხან სალაძე ეუბნება რადიო თავისუფლებას, მას ნანახი აქვს RMG Gold-ის ორივე განცხადება, როგორც 23 დეკემბრისა, ასევე 29 დეკემბრისა, და ტექსტებს შორის პრინციპული განსხვავება არ ყოფილა. კიდევ ერთი დარღვევა, რომელიც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის განცხადებაში იკვეთება, კულტურის სამინისტროს უკავშირდება და ამ შემთხვევაში საუბარია უწყების მიერ საქართველოს მოქალაქეებისთვის, კახა კოჯორიძისთვის და გიორგი გოგოჭურისთვის ნათქვამ უარზე. განხილულიყო მათი ადმინისტრაციული საჩივარი. წარდგენილი საჩივრით მოქალაქეები სამინისტროსგან იმ გადაწყვეტილებების ბათილად ცნობას ითხოვდნენ, რომლის მიხედვითაც კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულმა სააგენტომ თავდაპირველად საყდრისი ყაჩაღიანს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი მოუხსნა, ხოლო შემდეგ არქეოლოგიური ობიექტის დაშლა აღების მიზნით კომპანია RMG Gold-ს შესაბამისი თანხმობა განუცხადა. მსგავსი უარი კულტურის სამინისტროსგან ჟურნალისტმა ნინო მიქიაშვილმა და საყდრისის სხვა მცველებმაც მიიღეს და ამ ფაქტის კვალდაკვალ მათ 12 იანვარს უკვე მიმართეს სარჩელი თბილისის საქალაქო სასამართლოს. სამინისტროს გამიღებული წერილი შინაარსი ადრესატებს აბსურდულად მიაჩნიათ. საქტრისის მცველები ნინო მიქიაშვილი, მამუკა ნოზაძე, ირაკლი ლომიძე და გაიოს მეხრიშვილი 12 იანვარს სასამართლოში შეტანილ სარჩელში მოითხოვენ კულტურის სამინისტროსა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს მიერ 12 დეკემბერს გამოცემული ადმინისტრაციულ სამართლებრივი აქტების ბათილად ცნობას, ხოლო მანამდე ამ აქტების მოქმედების შეჩერებას. აქვეა კიდევ ერთი შუამდგომლობა: აეკრძალოს RMG Gold საყდრისზე ფართომასშტაბიანი სამუშაოების წარმოების უფლება, ვიდრე სასამართლო საბოლოო გადაწყვეტილებას არ გამოიტანს. მართალია, მაგალითად, სასამართლოს 30 მაისის გადაწყვეტილება უგულებელ ყოფილია, ხოლო პროკურატურაში შეტანილ უამრავ გაცხადებას რეალური შედეგი არ მოყოლია. ბრძოლას წინასწარ წაგებულად მაინც არ მიიჩნევს საყდრისის მცველი ნინო მიქიაშვილი.
სამართალი მოდის ურმით, აქ არის სამი ინსტანცია და თუ ამ სამ ინსტანციაში სამართალს ვერ ვიპოვით, წავალთ სტრასბურგში. ეხლა ვიცი მეტყვით, რომ ამასობაში საყდრის გასწორებენ მიწასთან და აღარაფერი აღარ დარჩება, მაგრამ იმ მიწასთან გასწორებულმა საყდრისმა ძეგლები შეიძლება გადაარჩინოს. ჩვენი აზრით ამიტომ აქვს სამართლებრივ ბრძოლას აზრი და დაისაჯონ, აუცილებლად უნდა დაისაჯონ დამნაშავეები.
საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროსა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს უკანონო გადაწყვეტილებების სასამართლოში გასაჩივრებას ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ძგეგმავს. თბილისის საქალაქო სასამართლოს ორგანიზაცია მიმდინარე კვირაში მიმართავს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა, გრძელდება უცხოეთის თემაზე მომზადებული სიუჟეტით. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი აცხადებს, რომ 15 იანვარს პარიზში ჩავა გასული კვირის ტერაქტების შემდეგ ექსტრემისტების ძალადობასთან დაპირისპირების საკითხზე ფრანგ ოფიციალურ პირებთან მოსალაპარაკებლად. კერის განცხადების ფონია შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მიმართ კრიტიკა იმის გამო, რომ მაღალი რანგის ოფიციალური პირი არ გაუგზავნია პარიზში 11 იანვრის ერთიანობის მარშზე დასასწრებად. აქციაში მონაწილეობდა მილიონზე მეტი ადამიანი, მათ შორის ათობით ქვეყნის ლიდერები. მოუსმენთ მარიამ ჭიაურელს.
შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ დღეს ინდოეთში ვიზიტისას თქვა, რომ 15 იანვარს ეწვევა პარიზს, რათა სოლიდარობა დაუდასტუროს შეერთებული შტატების უძველეს მოკავშირეს, საფრანგეთს, გასული კვირის ტერაქტების შემდეგ.
The relationship with France is not about one day or
საფრანგეთთან ურთიერთობა არ შემოიფარგლება ერთი დღით ან ერთი განსაკუთრებული მომენტით. ეს არის მიმდინარე ხანგრძლივი ურთიერთობა, რომელიც ემყარება საერთო ღირებულებებს და კერძოდ ერთგულებას გამოხატვის თავისუფლების მიმართ.
განაცხადა კერიმ, რომელიც პარიზში ორთხიანი ვიზიტისას შეხვდება ფრანგ კოლეგა ლორან ფაბიუს და პატივს მიაგებს ტერაქტების შედეგად დაღუპული 17 ადამიანის ხსოვნას. როგორც ცნობილია, 11 იანვარს პარიზში გამართულ აქციაში ერთიანობის მარში, რომელსაც უკვე ისტორიულს უწოდებენ, მონაწილეების სარეკორდო რაოდენობის გამო მონაწილეობდნენ მსოფლიოს ათობით ქვეყნის ლიდერები, მათ შორის საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ხარიბაშვილი. მაგრამ ლიდერებს შორის არ ყოფილა საფრანგეთის ერთ-ერთი მთავარი მოკავშირის შეერთებული შტატების უმახლესი რანგის წარმომადგენელი. ჯონ კერის განმარტებით, როცა მან შეიტყო, რომ პარიზში აქცია იგეგმებოდა, თავის გუნდს კითხა, როდი შეძლებდა თავისი გარეგიდან გამომდინარე ყველაზე მალე ჩასულიყო საფრანგეთში. ახლა ის აპირებს პარიზში მიმდინარე კვირაში ვიზიტის დროს შეხვდეს ფრანგ კოლეგა ლორან ფაბიუს და პატივი მიაგოს 7-დან 9 იანვრამდე მოწყობილი ტერაქტების 17 მსხვერპლს.
პრეზიდენტი და ჩვენი ადმინისტრაცია ძალიან მჭიდროდ ახდენს საფრანგეთთან მუშაობის კოორდინირებას გამოძიების ფედერალური ბიუროს საკითხებში. დაზვერვის სამართალდამცველთა მუშაობის მხრივ და ჩვენ გავაგრძელებთ ყოველგვარ მხარდაჭერას, რაც შესაძლოა საჭირო იყოს.
განაცხადა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა პარიზში დაგეგმილ ვიზიტთან დაკავშირებით. საფრანგეთში გასულ კვირის ტერაქტების 17 მსხვერპლიდან 12 დაიღუპა სატირულ ჟურნალ შარლი ებდოს რედაქციაზე თავდასხმის შედეგად. ჟურნალს დიდი ხანია მოქრებოდნენ წინასწარმეტყველ მუჰამედის კარიკატურების გამო. დღეს რომის პაპმა ფრანცისკემ გამოთქვა მოსაზრება, რომ თავდამსხმელები დამონებული იყვნენ რელიგიურობის ნორმიდან გადახრილ ფორმებს, რომელიც ღმერთს იყენებს როგორც უბრალოდ იდეოლოგიურ საბაბს მასობრივი მკვლელობების ჩასადენად.
Auspico che i leader religiosi, politici
გამოხატავ იმეც, რომ რელიგიური, პოლიტიკური და ინტელექტუალური ლიდერები პირველ რიგში მუსლიმთა სათვისტომოში დაგმობენ რელიგიის ყოველგვარ ფუნდამენტალისტურ და ექსტრემისტულ ინტერპრეტაციას, რომელიც ცდილობს ძალადობის ასეთი აქტების გამართლებას.
Volta giustificare tali atti di violenza.
ეს სიტყვები წარმოთქვა რომის პაპმა ვატიკანის დიპლომატებთან ყოველწლიური შეხვედრისას. ასევე 12 იანვარს საფრანგეთის თავდაცვის მინისტრმა ჟანი ვლედრიანმა განაცხადა, რომ 10,000-მდე ჯარისკაცი განთავსდება საფრანგეთში პოტენციურად სახიფათო ადგილებში.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან. რადიო თავისუფლების გააცემა კი გრძელდება საავტორო პროგრამით ალგორითმით, სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით, რომელსაც დღეს ანა ლომთაძე წარმოგიდგენთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა და გრძელდება იგი საერთაშორისო თემებზე საუბრით. ახლანდელი გამოშვებაში დღეს უკვე ვიუწყებოდით, რომ რუსი რეჟისორის ანდრეი ზვიაგინცევის ფილმა ლევიათანმა მიიღო საუკეთესო უცხოენოვანი ფილმისათვის განკუთვნილი ოქროს გლობუსი. პრემია ოქროს გლობუსი 1954 წლიდან გასცემს ჰოლივუდის უცხოური პრესის ასოციაცია და მისდამი ინტერესი საქართველოში წელს გამორჩეული იყო იმ მხრივ, რომ ოქროს გლობუსზე წარდგენილ ნამუშევრებს შორის მოხვდა ქართველი რეჟისორის აზა ურუშაძის ფილმიც „მანდარინები“. ახლა დავით კაკაბაძე წარმოგიდგენს ლევანდელი ოქროს გლობუსის მფლობელ არა ინგლისურენოვან ფილმს ანდრეი ზვიაგინცევის „ლევიათანს“.
У тебя никогда никаких прав не было. Нет и не будет.
ეს იყო ნაწყვეტი რუსი რეჟისორის ანდრეი ზვიაგინცევის ფილმიდან „ლევიათანი“. ვისაც მის თემაზე თუ სიუჟეტზე სმენია, ხვდება ფილმის ავტორის მინიშნებას სათაურით. ლევიათანი ეწოდება მე-17 საუკუნის დიდი ინგლისელი მოაზროვნის თომას ჰობსის ნაშრომს, რომელშიც გამოთქმულია შეხედულება, რომ აუცილებელია არსებობდეს ძლიერი ცენტრალური ავტორიტეტი, სახელმწიფო ძალაუფლება, რათა თავიდან იქნეს აცილებული სამოქალაქო დაპირისპირებები. ახლა რა ხდება ზვიაგინცევის ფილმში? როგორ სახელმწიფო ავტორიტეტს გვიჩვენებს ის? ჩრდილოეთ რუსეთში ერთ პროვინციულ დასახლებაში რიგითი მოქალაქე უპირისპირდება მერს, რომელიც ყველა ღონეს ხმარობს ამ მოქალაქის კუთვნილი მიწის მისათვისებლად. პირადი მიზნებისთვის. მერი აგდებით მწერებად მოიხსენიებს ხელქვეითებსა და თანაქალაქელებს და არყიდგაბრუებული პირდაპირ ამბობს სათქმელს, ფრაზას, რომელიც წეღან მოისმინეთ: არანაირი უფლებები არ ქონია, არ გაქვს და არც გექნებაო. ქალაქის აღმასრულებელი ხელისუფლების ხელმძღვანელი ამას ეუბნება თავის მხრივ სასმელით გაბრუებულ, უფლებაწარმოულ მოქალაქეს, რომლის ადვოკატიც, მასაც იხილავთ ნასვამ მდგომარეობაში, ამაოდ ციტირებს კანონებს კლიენტის უფლებების დასაცავად. ამ ყველაფრის გამო ალბათ ბევრს გაუკვირდება, რომ ლევიათანის 35% რუსეთის მთავრობის მიერ არის დაფინანსებული. რუსეთის მიერვე არის წარდგენილი ოსკარზე ნომინაციის იმედით. და ეს მაშინ, როცა რუსეთის კულტურის მინისტრს ვლადიმერ მედინსკის ნათქვამი აქვს, რომ მთავრობა არ დააფინანსებს ხალხს, რომელიც არამარტო აკრიტიკებს, არამედ ციტატა ჩირკს ცხებს არჩეულ თანამდებობის პირებს. ციტატის დასასრული. გულისხმობ იმათ, ვინც ფილმებს იღებს რუსეთი ნაგავიას პრინციპითო, უთხრა მინისტრმა გასულ თვეში ინტერნეტ პორტალ ფონტანკა რუს. თვითონ ლევიათანის რეჟისორი ანდრეი ზვიაგინცევიც გაკვირებულია ფილმისადმი რუსეთის მთავრობის მხარდაჭერით. მისთვის აშკარაა, რომ კულტურის მინისტრისგან სრულიად განსხვავებული წარმოდგენა აქვს პატრიოტიზმზე. აი რა თქვა მან რადიო თავისუფლების ტელეპროგრამა „ნამდვილ დროსთან“ ინტერვიუში.
Я хочу сказать, она
высшей степени патриотичны, но только в совершенно другом контексте.
Минда гитхат ром фильми уагресат патриотулия, маграм сулят гансхоебул контексти. Так, чуэни кагеба цармудгенеби силамазезе да имазе ту ра арис патриотули дара ара самцухарут гансхоудеба культурис министрис мосазребисага.
С мнением министра культуры.
Ай патриотизмис рагагеба миугебели левиатанис авториствис.
Патриотизм, который как бы покрывает темные места, проблемы.
Патриотизм, ромелис пара, сазугадоебис меладгилепс, проблему ладгилепс тамбусом, чуэн там ойла перикарга дарис, ну чуэн ойла вчобиварт, ойла зэламазэбиварт. Асет позиция с верски утудев патриотизм. И сад из позиция увидцы, шалбнели мозавдиса, ромелисац, арсус симартейцодес.
Подростка.
Асети инфантилизмит შეპრობილი ადამიანი ნამდვილად ვერ მიიჩნევს პატრიოტულად ზვიაგინცევის ფილმს, რომელიც რუსეთის პირქუშ სურათს გვიხატავს. ის მართლაც რუსული ფილმია. გაზეთ Guardian-ს თუ დავესესხებით, უფრო რუსული ვერ გახდებოდა ისეთი კლიშეც კი რომ ეჩვენებინათ, როგორც ბალალაიკით მოცეკვავე დათვიაო. თუმცა ლევიათანის პრობლემატიკა რუსეთის საზღვრებს ცდება.
Что это вообще общее место? Что это удел человека на земле?
Ეს ყველაფერი უნივერსალურია. Адамიანის სკვედრი დედამიწაზე კონდეს საქმე რაღაც უსულოსთან მანქანის მსგავსთან. ყოველთვის ასე იყო. რუსეთშიც ასე იყო ყოველთვის. მე შემიძლია ჩემს ქვეყანაზე ელაპარაკი, რადგან აქ ვცხოვრობ. თავი რუსად მიმაჩნია. აქ ყოფ ადამიანად და ვფიქრობ, ყველაფრის მცოდნედ იმის შესახებ, რაც რუსული სამყაროა.
Как мне кажется, о том, что есть русский мир.
Амбობს Андрей Звягинцев. ფილმის უნივერსალობას რაც შეეხება, ლევიათანის სიუჟეტს საფუძვლად დაედო უცხოეთში, კერძოდ შეერთებულ შტატებში მომხდარი ამბავი. 2004 წელს ერთი პროვინციული ქალაქის მკვიდრმა, გამწარებულმა ქალაქის მესვეურთა უსამართლობით, ბულდოზერით დაანგრია მერიის შენობა და ყოფილი მერის სახლი. 11 იანვარს სწორედ შეერთებულ შტატებში მიენიჭა ლევიათანს ოქროს გლობუსი. და მალე ისიც გადაწყდება, ამერიკის კინოაკადემიაც აღიარებს თუ არა რუსი რეჟისორის ნამუშევარს მსოფლიოში განვლილი წლის საუკეთესო არაინგლისურენოვან ფილმად. ამერიკის კინოაკადემია 15 იანვარს დაასახელებს ოსკარზე წარსადგენ ხუთ ნომინანტს, მათ შორის შესაძლოა ქართველი რეჟისორების ფილმებიც ვიხილოთ. ოსკარებით დაჯილდოების წლევანდელი ცერემონია კი 22 თებერვალს გაიმართება.
დავით კაკაბაძე გვიამბობდა რუსი რეჟისორის ანდრეი ზვიაგინცევის ფილმ ლევიათანზე, რომელმაც წელს საუკეთესო უცხოენოვანი ფილმისათვის განკუთვნილი ოქროს გლობუსი მიიღო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend,
is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Прагаш микрофонтан Кобалик Ликадзе ვარ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემას, რომელსაც განაგზავს ინტერაქტიული დიალოგი, ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა. თბილისის სტუდიის სტუმარია განათლების სპეციალისტი სოფიო გორგოძე. იგი საუბრებს თემაზე, როგორ მოვიზედოთ მასწავლებლების პროფესიაში ნიჭიერი და მოტივირებული ახალგაზრდების სტუმარს. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში იან თაცი მასპინძლობს.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მენელებს. ქაბოტონ სოფო, ცნობილია, რომ საქართველოს სკოლები განიცდის ახალგაზრდა მასწავლებლების დეფიციტს. ექნება უფრო ზუსტად აგვიწეროთ რა მდგომარეობა ამხრივ?
მოგესალმებით ყველას. კი ბატონო, ბოლო დროინდელ კვლევებს თუ გადავხედავთ, მასწავლებლის პროფესია განიცდის დაფერებას. ანუ მასწავლის საშუალო ასაკი არის 47 წელი და მასწავლები სკოლაში მასწავლებლებს ერთად არიან 40-50-60 წლის ასაკობრივ კატეგორიაში. 30 წელს ქვემოთ ყოფი მასწავლებლების რაოდენობა განსაკუთრებით მცირეა. ანუ ჩვენ იმედი აქვს მენელი არ ჩათვლის იმას, რომ ჩვენ აპრიორი ვამბობთ, რომ აუცილებლად ახალგაზრდა კადრი უნდა იყოს იმისთვის, რომ ის იყოს კვალიფიციური, მაგრამ უბრალოდ პროფესიის დაბერება არის პრობლემა.
47 წელი, მე ვიფიქრებდი, რომ ალბათ უფრო მეტი იქნებოდა საშუალო ასაკი. შეიძლება არც ისე საგანგაშოა.
ეს არის საშუალო, მე ვფიქრობ, რომ ეს არის სერიოზული პრობლემა. ეს არის საშუალო ასაკი, რა თქმა უნდა, ზოგიერთ რეგიონში შედარებით მაღალია, 50-მდე წახსებს, ზოგიერთ რეგიონში შედარებით დაბალი, მაგალითად 54 წელი.
მაშინ ხა ვისაუბროთ იმის შესახებ, რატომ არ მიდიან ახალგაზრდების სკოლაში? იმიტომ რომ არის რთული პროფესია, თუ იმიტომ რომ ანაზღაურება და ავტორიტეტი მასწავლებლის არის დაბალი, თუ იმიტომ რომ პროცედურები არ რთული და შესაძლებელი?
რა თქმა უნდა, პროფესია რთულია, მაგრამ პროფესია რთულია მაშინ, თუ კი მასწავლებელი კეთილს ინიციერა და სრულებს მასზე დაკისრებულ მოვალეობებს, ბოლომდე იხარჯება და ცდილობს, რომ მოსწავლეები გაიყვანოს სასრულო შედეგზე, იცის თანამედროვე მეთოდებით სწავლება, იცის დიფერენცირებული სწავლება, ასე შემდეგ. მაგრამ ვინაიდან ყველაფერი, ანუ არ არსებობს მექანიზმი, რითაც ყველაფერი ეს იქნება აუცილებლად შესასრულებელი მასწავლებლისთვის, ამიტომ ამის გამო მასწავლებლებს ამას თუ არაკეთებს სკოლიდან არავინ უშვებს. შესაბამისად ვერ ვიტყვით, რომ ახალ პროფესიის სირთულის გამო მასწავლებლები ახალგაზრდა კადრები არ მიდიან პროფესიაში, თუმცა რა თქმა უნდა, გვერდსვერაულით ხელფასისა და სოციალური სტატუსის საკითხს. თუ კი გადავხედავთ მასწავლის საშუალო ხელფასს და საშუალო ხელფასს ქვეყანაში, ზოგადად ნახავთ, რომ მასწავლის საშუალო ხელფასი მასზე ნაკლებია, მიუხედავად იმისა, რომ ვიცით, რომ ტენდენცია მაინც არის დისკენ, მაგრამ საშუალო ხელფასზე დაბლა, რადგან შეიძლება ეს ნიშნული, ეს არის პრობლემატური. ანუ მასწავლებელს, ესე ვთქვათ, წლების განმავლობაში გაკეთებული დანაზოგითაც კი, ნუ საშუალო სტატისტიკურ მასწავლებელს არ შეუძლია ვთქვათ იყიდოს მანქანა და მანქანით გადაადგილოს, არ შეუძლია წავიდეს თავისი, ესე ვთქვათ, ხელფასი დასასვენებლად.
ნუ ღირსეული ცხოვრების პირას.
რა თქმა უნდა, კი ბატონო, ამიტომ ეს ახალგაზრდა ნიჭიერი მოტივირებული და კრიტიკულად მოძრავნე კადრები ამაზე რა თქმა უნდა ფიქრობენ, როდესაც პროფესიას ირჩევენ. მაგრამ ამის გარდა მნიშვნელოვანი პრობლემა ასევე მასწავლებლის სამუშაო გარემო, პირობები. აი მაგალითად, როდესაც ირჩევენ მომავალ პროფესიას, ფიქრობ რა პირობები ში იმუშავებ. გარდა იმისა, რომ შედიხარ კლასში, იქ არ მთავრდება შენი სამუშაო დღე, ხო? შენ გინდა რომ ქონდეს შენი სამუშაო ადგილი, ეს არ ვიცი რა, იქნება მაგი და წიგნი, კომპიუტერი, რაღაც მყუდრო ადგილი, სადაც შეგეძლება დაგეგმო შემდეგი გაკვეთილები, ხო? მოემზადო. დღესდღეობით მე არ მეგულება სკოლა, სადაც ნუ ალბათ გამონაკლისების გარდა ასეთ შესაძლებლობა არსებობს. რა თქმა უნდა, ხა მე არ ვამბობ, რომ ყველა მასწავლებელს თავისი კაბინეტი უნდა ჰქონდეს, მაგრამ ერთ საერთო სივრცეში მაინც უნდა იყოს რაღაც გამოყოფილი კონკრეტული ადგილების თეორიული მასწავლებლისთვის, სადაც მათ შეეძლებათ ნორმალურ პირობებში იმუშაონ. ამიტომ როცა ადამიანი ფიქრობს, ხა საწავიდე ბანკში და იქ დავჯდე სუფთა ლამაზ გარემოში, ასე ვთქვათ, ოფისში თუ ვიყო სკოლაში, სადაც დიდი შანსია, რომ ესე ვთქვათ, ინფრასტრუქტურა არ არის გამართული და არ მიქნება სამუშაო ადგილი, ცხადია, თუ სხვა მოტივი არ მამოძრავებს, ვიფიქრებ, არჩევანს გავაკეთებ არა მასწავლებლობაზე. ასევე მნიშვნელოვანია მასწავლის ავტონომია. ანუ იმდენი შეზღუდვა აქვს დღეს მასწავლებლის გარედან სახელმწიფოსგან, რომ მასწავლებელს ძალიან ცოტა დრო რჩება იმისთვის, რომ რეალურად იმაზე ფიქროს, როგორ ასწავლოს, როგორ გააუმჯობესოს თავისი სწავლება, ხო?
რას გულისხმობთ კონკრეტულად?
აი, კონკრეტულად გულისხმობ იმას, რომ ანუ მუდმივად მოდი სახელმწიფო ფოსკან რაღაც ახალი დავალებები, ახალი რაღაც კრიტერიუმების დაკმაყოფილება საჭირო, რაც ასე ვთქვათ, როგორ ფასდება, რა ფასდება, შემდეგ ეს კიდე
თამაშის წესები იცვლება.
რა თქმა უნდა, თამაშის წესები იცვლება და ანუ თვითონ რომ გადაწყვიტოს რაღაცა, ამის შანსი ნაკლებად აქვს. და ასევე მასწავლის შრომა ნაკლებად ფასდება. მართალია ჩვენ ვამბობთ, რომ ძალიან სერიოზული კვალიფიციური კადრების სერიოზული დეფიციტი გვაქვს, მაგრამ ის ერთეული ადამიანებიც, რომლებიც არიან კარგები და არიან სკოლაში, მალე იფიქრებენ იმაზე, რომ სკოლიდან წავიდნენ, იმიტომ რომ მათი შრომა თუ შესაბამისად არ დაფასდა, მათ სხვა გზა აღარ დარჩებათ. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა პოლიტიზება მასწავლის პროფესიის. მე ხა შორს ვარ იმაზრისგან, რომ თქვა, რომ ეს უნდა იყოს სრულიად დეპოლიტიზებული, იმიტომ რომ სხვა ქვეყნებშიც არ არის მასწავლის პროფესია პოლიტიკური გავლენისგან თავისუფალი, მაგრამ ჩვენთან უკიდურესობებში ვარტებით, ესე ვთქვათ. ანუ ყოველგვარი პოლიტიკური ცვლილება შეიძლება იწოდეს მასწავლის პროფესიაში, მასწავლის პროფესიის მენეჯმენტში გარკვეულ ცვლილებას, რაც რა თქმა უნდა, რასაც დესტაბილიზაციაში აქვს მათ პროფესიაში.
მხოლოდ მენეჯმენტს გულისხმობ პოლიტიზებას?
მე ზოგადად ამ მენეჯმენტში ბევრ რამეს გულისხმობ, თქო, მასწავლის დაქირავება, მისი რეკრუტირება, მისი შენარჩუნება, მისი პროფესიული თქვათ კარიერული ზრდა ასე შემდეგ, ანუ ყველაფერს
ამშოვია
და გაშვებას, რა თქმა უნდა. ანუ ყველაფერი ეს დამოკიდებულია რაღაც პოლიტიკურ პოლიტიკასთან არის მჭიდრო კავშირში და ალბათ სწორედ ეს არის იმის მიზეზიც, რომ დღესდღეობით გვაქვს სერიოზული პრობლემა. მაგალითად, ჩვენ დღეს კი ვსაუბრობთ იმაზე, რომ კვალიფიციური ახალგაზრდა კადრების ნაკლებობა გვაქვს, მაგრამ ჩვენ ისიც ვიცით, რომ ბევრი ახალგაზრდა კადრი არის სკოლის მიღმა დარჩენილი, რომელსაც უნდა სკოლაში შესვლა და ვერ შედის, იმით რომ სკოლის კარი დაკეტილია.
სწორედ პროცედურებზე მინდოდა რომ გვესაუბრა ახლა და იქნება უნივერსიტეტებზეც ვისაუბროთ შესაბამისად. აი, უნივერსიტეტებმა რა უნდა გააკეთოს იმისთვის, რომ მოიზიდოს უფრო მოტივირებული ახალგაზრდები ამ პროფესიაში?
უნივერსიტეტმა რა შეიძლება გააკეთოს, ეს არის ის, რომ თქვათ უნივერსიტეტთან და სახელმწიფოთან ერთად, რომ თქვათ იმ ადამიანებს, იმ აბიტურიენტებს, ვისაც აქვს მაღალი ქულები, მაღალი მოსწრება ეროვნულ გამოცდებზე, თქვათ აიღოს ტოპ 30 ან 20% და თქვათ, რომ თუ ადამიანები ამ კატეგორიიდან აირჩევენ მასწავლებლობას, მათ ვაძლევს სტიპენდიას. ანუ ეს სტიპენდია არ იგულისხმება სასწავლო სტიპენდია, რა თქმა უნდა, ის თავისთავად დაფინანსებული უნდა იყოს. მე უგულისხმობ საცხოვრებელ სტიპენდიას, თქვა, თვეში 200 ლარი, 300 ლარი რომ მიცემ ამ სტუდენტებს. ეს დაგვეხმარებოდა, რომ უფრო მაღალი მოსწრების მქონე აბიტურიენტები მოვიდნენ და გახდნენ მასწავლებლები, იმიტომ რომ ეს ძალიან დიდი პრობლემაა, როდესაც თავიდანვე მოდის ადამიანი, რომელსაც ძალიან, ესე ვთქვათ, დაბალი მიღწევები აქვს თუნდაც სკოლაში, მე რაც არ უნდა კარგი პროგრამა ქონდეს უნივერსიტეტში, საოცრად რთულია, რომ ეს ადამიანი მოამზადო კარგ მასწავლებლად. მეორე, რაც არის მნიშვნელოვანი, არის ის, რომ პროგრამები უნდა გადახალისდეს
უნივერსიტეტში,
სხვადასხვა უმაღლეს სასწავლებლებში. რა თქმა უნდა, სასურველია, რომ ის ადამიანები, რომლებიც ამ პროგრამებში არიან ჩართული, იყვნენ მომზადებული, ვთქვათ, საზღვარგარეთ გარკვეული პერიოდი მაინც, იმიტომ რომ ეს არ იქნება ძალიან ბევრი ადამიანი, ხო, არ არის ბევრი უნივერსიტეტი, რომელიც თავაზობს ამ პროგრამებს, და იმიტომ რომ ეს ადამიანები, ვინც მოვლენ, ესე ვთქვათ, არ გაიქცენ იქიდან და სხვა პროფესია არ აირჩიონ, იმიტომ რომ არ მოეწონათ უბრალოდ სწავლების ხარისხი. ანუ უნივერსიტეტის დონეზე ეს შეიძლება გაკეთდეს.
თვითონ პროცედურები როგორია? აი, სკოლაში როგორ ხდება ადამიანი? რამდენად მოგწოთ თქვენ ეს პროცედურა?
ისიც რა, ეხა გარდამავალი პერიოდია, ანუ აქამდე მაინც მეტნაკლებად ყველა შეეძლო სკოლაში შესვლა, თუკი უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დიპლომი ჰქონდა. ეხლა ეს პროცედურები გარკვეულწილად იცვლება, მაგრამ ყველა დიდი პრობლემა, რასაც მე ვხედავ, არის ის, რომ სახელმწიფო პოლიტიკა მაინც მიმართულია იქეთკენ, რომ ჩვენ ყველაფრის ფასად შევინარჩუნოთ არაკვალიფიციური მასწავლებლები და არ ხდება არაკვალიფიციური მასწავლებლების თუნდაც ეტაპობრივი ჩანაცვლება კვალიფიციური კადრებით. ამის მიმანიშნებელია სამწუხაროდ არსებული პოლიტიკა. ჩვენ ყოველთვის, ალბათ მე იმედი მაქვს, რომ ვითვლით და მგონია, რომ ვითვლით იმას, თუ რა დაგვიჯდება, თქო, კვალიფიციური კადრები და ამის მიხედვით ვიღებთ გადაწყვეტილებას, მაგრამ ჩვენ არ ვითვლით, რა გვიჯდება თითეული არაკვალიფიციური, თითეული არაპროფესიონალი მასწავლებლის ყოფნა სკოლაში. რა უჯდება ეს მშობლებს და
სახელმწიფოს? მაინც არ უჯდება სახელმწიფოს? აი, მოკლევადი ამ პერსპექტივაში ეს მასწავლებლები, რომლებიც ნაკლებად კვალიფიციურები არიან.
იცით, მე არ გული
შეიძლება ეს არის სწორედ იმის, რომ მათ არ უშვებს.
მე არ მგონია, რომ ეს იყოს მხოლოდ მიზეზი, იმიტომ რომ მე არ გულისხმობ, რა თქმა უნდა, მხოლოდ მონეტარულ დანახარჯს, მე გულისხმობ თითოეულ ბავშვზე მიყენებულ ზიანს, რომელიც შემდეგ, ესე ვთქვათ, ვერ ახდენს მისი თავის რეალიზაციას, ვერ ახდენს შემდეგ თავის ქვეყნის ეკონომიკაში წვლილის შეტანას. მე ამას გულისხმობ და რა თქმა უნდა, არა მხოლოდ მონეტარულ ხარჯს.
და ალბათ ამას არ ითვლიან, ხო, თქვენ გეგულება
თქვენ? არ ვიცი, თუ ითვლიან, მე მაქს რომ ეს ზიანი უფრო დიდია, ვიდრე ის სარგებელი, რაც თითოეულ კვალიფიციურ მასწავლებელს მოაქვს ჩვენთვის, და თუ ითვლიან, მაშინ ალბათ გადაწყვეტილება ამ მიმართულებით უნდა იყოს მიღებული.
აი რამდენი დრო ჭირდება რეალურ ცვლილებებს თქვენ როგორ ფიქრობთ?
ისე რა თუკი ცვლილებები იქნება სისტემური, ეხა ესე ძალიან რთულია თქვა, ანუ არა მხოლოდ უნივერსიტეტის დონეზე, არამედ ვთქვათ მასწავლებლის პირობების გაუმჯობესებას მოყვება მათი, ესე ვთქვათ შესაბამისი დაფასება სკოლაში, აღარ იქნება მასწავლის პროფესია საოცრად პოლიტიზებული. მე ვფიქრობ, რომ აი ეს ცვლილებების განხორციელება თუ დაიწყება სისტემურად, რა ვიცი, 5-10 წლის შემდეგ ალბათ უკვე ჩვენ რეალურ შედეგს დავინახავთ.
კარგით, ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის.
მადლობა მოწესრიგეთ.
მენიშნა, რაც თქვენ ბრძანეთ, რომ სახელმწიფო თითქოს უფრო მხარს უჭერს დაბალ კვალიფიკაციის მასწავლებლებს, ვიდრე მაღალ კვალიფიკაციის.
მათ შენარჩუნება.
მასგან ბევრჯერ მსმენია კარგი მასწავლებლებისგან, სწორედ ეს საყვედური. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა დავასრულებთ.
მადლობა.
თქვენ მოისმენთ ინტერაქტიული დიალოგი იანთაძესა და განათლების სპეციალისტ სოფო გორგოძეს შორის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენს ეთერს განაგზავს მუსიკა.
რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, მოკენ ნდობაზე მათ უარ სარეუბნება საქართველოს მოქალაქე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველთვის შაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
სოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის განცხადებით ებოლის ვირუსის ორი ვაქცინა უკვე დამზადებულია. ვაქცინებს მალე გამოიყენებენ კლინიკურ ცდებში, დასავლეთ აფრიკის ქვეყნებში, სადაც ვირუს 8000 ადამიანზე მეტი ემსხვერპლა. მარია პოლ კინის, ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის დირექტორის მოადგილის თქმით, ლიბერიაში ცდები უახლოეს კვირებში დაიწყება, სირია ლეონსა და გვინეაში კი თებერვალში. 8 იანვარს ჟენევაში ებოლის ვირუსის ვაქცინებთან დაკავშირებულ საკითხებზე გაიმართა კონფერენცია, რომელსაც მთავრობის წარმომადგენლები, ჯანდაცვის საკითხის ექსპერტები და სხვა დაინტერესებული პირები ესწრებოდნენ. კონფერენციაზე ჯანდაცვის ორგანიზაციის გენერალურმა დირექტორმა მარგარეტ ჩენმა განაცხადა:
ჩვენ ყველას გვსურს, რომ გადაუდებლობის შეგრძნება შენარჩუნდეს. გვსურს დროულად აღმოაჩინოთ შესაძლო დაბრკოლებები და გადავლახოთ სირთულეები, რომლებთან შეიძლება პროცესი შეანელოს.
სწორედ გადაუდებლობის შეგრძნებამ, რომელიც მოჰყვა ვირუსის გავრცელების სისწრაფეს, მისცა ბიძგი 2014 წელს ებოლის ვირუსის ვაქცინებზე მუშაობის დაჩქარებას. დღეს, განსაკუთრებით ლიბერიაში, ებოლის შემთხვევები ნელ-ნელა იკლებს, თუმცა ამან შესაძლოა გაართულოს ებოლის ვაქცინების ეფექტიანობის დადგენა. ვაქცინები, რომლებსაც კლინიკურ ცდებში გამოიყენებენ, ორმა სხვადასხვა ფარმაცევტულმა კომპანიამ დაამზადა: ბრიტანულმა GlaxoSmithKline-მა და ამერიკულმა Merck-მა. მათ ითანამშრომლეს ჯანდაცვის ეროვნულ ინსტიტუტთან და კომპანია NewLink Genetics-თან, რომელიც სხვადასხვა სახის იმუნოთერაპიაზე მუშაობს. Merck-ის ვაქცინის გამოყენება 2014 წლის დეკემბერში დროებით შეაჩერეს, რადგან მისი მოხმარების შემდეგ მონაწილეებს სახსრები ასტიკვდათ. მაგრამ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია ირწმუნება, რომ ორივე ვაქცინა აკმაყოფილებს უსაფრთხოების სტანდარტებს, თუმცა ჯერჯერობით უცნობია ვაქცინის ზუსტი დოზა იმისთვის, რომ საუკეთესო შედეგი ნახონ ინფიცირებული სხეულის იმუნური სისტემის ემოქმედებაზე. შესაბამისი დოზა კლინიკური ცდების დაწყებიდან 2-დან 4 კვირამდე არ იქნება ცნობილი. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ცნობით, ებოლის სხვა ვაქცინები, რომლებსაც რუსული და ჩინური კომპანიები ამზადებენ, განვითარების სხვადასხვა ეტაპზეა. მარია პოლკინის განცხადებით, კლინიკური ცდები ლიბერიაში, სიერა ლეონსა და გვინეაში სხვადასხვანაირად ჩატარდება. ლიბერიაში 9000 მონაწილიდან თითოეულს 3 ნემს გაუკეთებენ, ორივე ვაქცინის თითო დოზასა და პლაცებოს. რაც შეეხება სიერა ლეონეს, ექიმები დაახლოებით 6000 მონაწილისთვის გამოიყენებენ მხოლოდ ერთ ვაქცინას, თუ რომელს ეს ჯერჯერობით დაუდგენელია. გვინეაში კი კლინიკურ ცდაში 4500-მდე ჯანდაცვის მუშაკი მიიღებს მონაწილეობას. კლინიკური ცდები 6 თვეს გასტანს. ამ დროის განმავლობაში ებოლის ვირუსის ვაქცინებზე მუშაობა მსოფლიოს მასშტაბით გაგრძელდება.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
მე შეგახსენებთ აქვე, რომ თავისუფლების დღიურებს ამ კვირაში წერს წერალი დიანა ამფიბიადი. ჩვენ განვაგრძობთ გადაცემას რადიო თავისუფლების ეთერში. ახლა გთავაზობთ სიუჟეტს, რომელიც გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა გააფცია ორმა მოამზადა. სამშვიდობო ექსპრესიას ეწოდება დოკუმენტურ ფილმს, რომელიც ერთობლივი მოგზაურობის შედეგად შექმნეს ოსმა და ქართველმა ახალგაზრდებმა. ისინი იმყოფებოდნენ ევროპის იმ ქვეყნებში, სადაც მოუგვარებელი კონფლიქტების პრობლემა არსებობს. გოგააფცია ორს მოუსმინეთ.
რადგან მეცნიერი იყო, ალბათ გარკვეული პროცესი წინასწარმეტყველებდა კიდეც, როგორ შეიძლება განვითარებულიყო თანამედროვე ხელოვნება, და ჩვენ ვიცით, რომ დღეს თანამედროვე ხელოვნება განვითარდა უფრო მიდის ვთქვათ პერფორმანსებისკენ, ინსტალაციებისკენ და კედელზე დაკიდებული სურათის უფრო და უფრო იშვიათად ხდება. არის ეს წინათგრძნობა მასთან, შენი აზრით?
ანუ რა არის, ხო ვთქვათ, უფრო რაც ასე ვთქვათ, წინას.
ანუ კარლო უკაცრავად თავიდან ბოლომდე პერფორმანსია ჩემთვის.
ხო, პერფორმანსი.
თვითონ კარლო.
ხო.
და მისი ცხოვრებაც შეიძლება ასე თქვას. აი თუ გრძნობდა, აი იმას ხედავთ, რომ თქვა სოციარტი ნაკლებად აინტერესებს, კი რა საერთოდ არ აინტერესებს.
იცი რა, თქვა არ აინტერესებს, მაგრამ ძალიან ბევრი არეულდა, ხო, 30 წლის ადამიანი გარდაიცვალა 30 წლის ასაკში, 30 წლის ასაკში თქვა ჩამოყალიბებული, ბევრი იწყებს თქვა რაღაც კარიერას, თქვა 30 წელს, მაგრამ ძალიან საინტერესო ისეთ სტატია იყო, მე დავეკითხე, რომ თქვა ეს ხელოვანებში პირიქით ხდება, ზოგიერთი ძალიან ადრე ყალიბდება, თქვა ვიღაცა ცხოვრობს ვთქვათ 50-60 წელი, 70 წელი, მაგრამ რა თქმა უნდა ეს ერთი და იგივე პერიოდი არ არის, ხო, სხვადასხვა პიკი არის კარიერის. კარლოსთან ძალიან ბევრი გავლენა ვთქვათ, ეს არის ძალიან ტიპიური ეს ნამუშევრები, ვთქვათ ის კითარინგის, ეს ამერიკელი კითარინგის ძალიან ნიშნეთი ესეთი ასე რომ სიმბოლოებს ქმნის, რომელიც ძალიან ხშირად ქონდა ვთქვათ მას ხელში, მე ჰარინგის ნამუშევრებში ჩანს. მე ჩანს ვიღაც ნამუშევრები, როგორიც არის ვთქვათ ეს ისინი ისედნიერ ფიგურები ჩნდება, ხო, ძალიან ხშირად მეფის ფიგურა, რომელიც ჟან მიშელ ბასკიას და ესეთი გავლენა არის. ანუ ბევრ სხვადასხვა სტილს ისნობდა, მაგრამ თუ მივხვდეთ ამისა, მაგრამ რაც მოსწონდა, იმიტომ რომ მე მახსოვს მაგასთან სახლში რომ მივდიოდი, მაგას ჰქონდა ეს გამო, მე პირველად იქ ვნახე ოდნერდრუმი. ეს არის ნორვეგიელი ძალიან ცეთი, ცოტა ჰიპერ რეალისტური მხატვარი, მაგრამ ცოტა ეს მისტიურ ნახატებს ხატავს, ძველი ვიკინგები რა, ასე ძალიან მოქმედი. ყოველსა ძალიან მოსწონდა, მაგრამ ერთი ნახატიც არ დაუხატავს მისნაირად. ანუ რაღაცა ბევრი რაღაცა.
გავლენა არის მამარჩანს.
ხო, გავლენა არის, ანუ რაღაც ის მისტიურ რაღაცას იღებდა, მაგრამ ეს ვთქვათ იმ ოდნერდრუმს არ ბაძავდა. კითარენკი არ ქონდა გამოდებული. მაგრამ აი შენ იმას რო უპასუხო, რა იწინასწარმეტყველა, ხო? კავს ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე ხშირად ციტირებადი ეს არის, ეს რატომ არ არის საქართველო, ხო? დღეს თანამედროვე ხელოვნების რუკაზე საქართველო არ არსებობს დაწერა ესეთი რაღაცა და მე ხსნიდა რატომ და როგორ და ასე შემდეგ. ნუ საკმაოდ ისეთი მკაცრი და ისეთი მწვავე ენით ქონდა ეს დაწერა.
რატომ არ არისო?
იმიტომ არ არის და საერთოდ აფასებდა იმას, როგორ უნდა ყოფილიყო, ასე ვთქვათ, უფრო მეტად გახსნელ იმას, ანუ ერთმანეთი უბრალოდ ამბობდა, რომ ვთქვათ, რატომ არის თუნდაც და ვთქვათ ეგეთი რაღაცა, რატომ არის იგივე სტატია დღესაც ძალიან აქტუალური? იმიტომ რომ ის ტენდენცია, რომ ეს მხარზე ხელის დარტყმის და რომ ჩვენ კარგები ვართ და ეცი რაღაც თუნდაც იგივე გამოფენებიდან, რომ მხოლოდ 2-3 წუთიანი სიუჟეტები რჩება მხოლოდ და არავითარი ვთქვათ კრიტიკული აზრი არ იქნება ამ ნამუშევრებზე და გამოფენებზე, ეს პრობლემატურია, იმიტომ რომ მარტო ის არ არის საკმარისი ვიღაცა ნამუშევარს გნიდეს, ამისი შეფასებელი ვთქვათ კრიტიკული აზრი აუცილებელია რომ არსებობს ბობდეს. და ალბათ იცი რა, მიხვდეთ იმისა, რომ ნამუშევრები, და მე ფიქრობდი ამას, ბევრი მიფიქრებ, თქო, ჩემი არის, უბრალოდ რაღაცას ისეც ხო არ ვიცხოთ, იმიტომ რომ ჩვენ თქო ისტორიის მანძილზე ეს თვითრეფლექსია და ეს ანალიზი დიდად სხვა სფეროებშიც არ გვახალი, ჩემი აზრით არ შეიძლება, მე ვწდები, მაგრამ ხო, არ
გვახასიათებდა,
არ გვახასიათებდა და ამას იცი რა არის, რაღაც ახალი ბიძგი ჭირდება და ახალი სხვა რაღაც სისხლი ჩამში, ესე ვთქვა, სხვა მხრიდან შემოსული ჭირდება. ამ ჭირდება განაც ხალხი, რომელიც სხვაგან ისწავლდეს, სხვა დისკურსი იცის, როგორ შეხედოს და შეაფასოს თანამედროვე ხელოვნება და რა თქოს ამაზე. და არ შეიძლება ვთქვათ, მუდამ ვაქებდეთ და ვადიდებდეთ იმას, რასაც ხედავთ და იქ რაღაც უნდა შეგვიძლოს ვთქვათ ის კრიტიკული იმის დანახოთ. და კრიტიკაც ისეთი ფორმით უნდა გაკეთდეს, რომ ეს არ უნდა იყოს ლანძღვა, ეს ძალიან ეს სამეცადინოა. როჯერ თქვა დადებითი და მეერე თქვა ეს კრიტიკული.
ესე იგი საქართველო.
მგონი შენ კარგად გამოგდე
ძალიან. საქართველო იმიტომ არ არის, რომ კრიტიკული აზრი არ არის. შეგვიძლია
თქვა დასკვნა. ხო, არა, პრინციპში ნამნაწერით ჩანს ეს, რომ ალბათ უფრო იცე როგორ რაღაცა თავი არ უნდა მოვიტყუოთ. პრინციპში თავი არ უნდა მოვიტყვი. როგორც კი რეალობა შეხედა პირდაპირ თვალებში და იტყვი რომ გესმის ეს ის არ არის, რომ არ ვიტყვი ოს ჩვენთან. აი რაღაც ცოტა ისეთ ის არის, აი 70 წლებში მე რომ სკოლაში რომ სწავლობდი, მაშინ მახსოვს რომ აი ზუხიშვილების კონცერტი და ადგამ თენ ჩვენ გოგონა რომ ის ყველა მიცოდა მთელ მსოფლიოში. ხო რაღაც რას გიჩვენებს ეს განსა თქვა ეგრეთ წოდება გამრუდებული ლინზა, ხო? ამას თუ დავივიწყებს და არ ვთქვით რომ აი ვიღაცაზე რო გეტყვი, ანუ იქ ყველაზე საერთაშორისო ცნობილი და იქ აღიარებული ქართველი მხატვარი და ამ დროს იქაურს რო კითხავ, ან იქაურ ხელოვნებას ცოდნეს, ან იმას მარ ვარიციან. აი მაგას ვამბობ, რაღაც თქვათ, ასე თქვათ იმისი ამ ლინზის გასწორება, რომ ერთნაირად ხედავდეთ რაღაცას, ისევე როგორც ჩვენ გესმის ეს კრიტერიუმების შეფასების ეს რომ შეიქმნება ერთნიანი მაშინ
ახლა. ალბათ, ბოლოს მინდა კითხო, მიუხედავად იმისა, რომ ასეთი მკაცრი იყო, კრიტიკული, ირონიული და თვითირონიული, ადამიანებს ძალიან უყვარდათ.
კი, მის მაგალითად, აი ძალიან საინტერესო ფოტოშოპს. კი, და თვითონაც. აი გურამ ციბახაშვილს აქვს ფოტოშოპს ძალიან. გურამ თქო ეგეთი რაღაცა, რომ აი კარლოს დაკარგვითო, ჩვენ დავკარგეთო ის ხმა, ვინც თქო ესეთ რეალობას ანახებდა. ეგ ის კარლო აქებდა კიდევაც, მაგრამ რაღაცა თუ არ მოსწონდა, რაღაცა თუ არ იყო, კარლო იყო ესეთი რაღაცნაირი ვექტორი, იცი, მაგ ჯგუფისთვის, აი რასაით მიდიოდა. და ჩემი აზრით, გარდა იმისა, რომ როგორც მაშინაც თქვი რაღაცა ეს მითი და ისტორია შექმნა მაგამად უყვებოდა და ნარატივი შექმნა მხატვრებზე მეათე სართულზე მარჯანიშვილის ჯგუფზე, მაგრამ მაგის გარდა ეს აძლევდა რაღაცა ბიძგს ამადგეს მის ყოველთვის. მე მომეთ ათითავ და როგი აღიარებს, როგი არ აღიარებს, მაგრამ თავისთავად ეს ჩანს რომ ამ ადამიანმა ამაჩი, იმიტომ რომ იმას მომეთ აი გოსლავი რომელიც მაგათ მერე თქვათ ასე თქვათ დაჯგუფება იყო, გოსლავს არ ყავდა ასე თქვათ ნარატივი ამბის მომყოლი ისეთი, ნუ ხოთ იმისა ჩემზე ძალიან საინტერესო ჯგუფი იყო და საინტერესო ხელოვანები იყვნენ, მაგრამ მათზე ასე ამბავი არ მოყოლილა და არ ყოლიათ აი კარლოს ტიპის ადამიანი და შესაბამისად ნაკლებად არის მათზე თქვათ ასე თქვათ ესეთ მითი თუ ამბავი შექმნილი, რაც საზოგადოება ხელოვნების წრეებმა და ესეთმა იცოდნენ.
ეს გახლა საავტორო პროგრამა წითელი ზონა, რომელშიც გიორგი გვახარია ხელოვნებას უნდა ირინა პოპიაშვილს ესაუბრებოდა. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მშვიდობიან ამის გისურვებთ, ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი სამსახურის მიერ მომზადებული ერთსაათიანი სპეციალური პროგრამით. გოგა აფსეური გვიამბობდა, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
mistake every day. Love lift us up where we belong, where the eagles cry on a mountain high. Love lift us up where we belong, far from the world we know, where the clear winds blow. Time goes by, lies you and I a lot.